chci říct, aby sestra Evička nebyla jenom do toho důchodu nastavená tak, aby to zvládla, protože právě ten žalm 92., který jsme četli, tak na konci, ono to možná úplně v tom slově na cestu nevyznělo, ale když se ještě k němu vrátím, tak tam je krásně napsané v tom 92. žalmu, že ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, tak kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody a zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má a podlost v něm není. Takže ono opravdu, já věřím, že člověk, když jde s tím Pánem Bohem správně a je v tom Hospodinově domě, tak opravdu i v šedinách může přinášet ovoce. A to bych byl rád, aby všichni starší, kdo máte pocit, že už nemůžete nic pro Pána Boha udělat, tak pamatujte, minimálně vždycky se můžete modlit za společenství, za církev, za boží věci, protože modlitba je jeden z důležitých nástrojů. Taky chci říct k tomu příběhu pro děti, že víte, že i kazatele se právě dělí tak, jak ti ptáčci. Nastěhovavé a nestěhovavé. Přesně tak. Ne, máme, my tomu říkáme lajčtí kazatelé, kteří zůstávají v těch zborečkách a slouží tam třeba i celý život, ale jsou potom kazatelé, kteří jsou stěhovaví a to je prostě už úděl jejich. Ale ti se můžou taky klidně stěhovat. Tak, dovolte mi otevřít Boží slovo, a protože už jsme dnes u 6. blahoslavenství, jsme u cyklu Ježíšově první velké řeči, úplně té základní, té, kterou pronesl už jako veřejný činitel, tak mi dovolte, abych jsme opět otevřeli tu jednoduchou větu. A možná tentokrát předešlu, vlastně proč my se tím blahoslavenstvími zabýváme. Protože tam hned v úvodu toho, těch blahoslavenství je napsané v 5. kapitole Matoušova evangelia. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. A my se chceme dneska od Pána Boha také učit. Dneska, co nám může přinést 6. blahoslavenství? Jak zní 6. blahoslavenství? Je to 8. verš. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Možná na začátek bych chtěl říct, že všude v biblických dobách si čistoty velmi vážily. Herodotos, první významný antický historik, který žil v 5. století před Kristem a Cicero ho nazval otcem dějepisu, tvrdí, že egyptští kněží se koupali dvakrát denně a dvakrát za noc. Problém je, že se jednalo jen o rituální čistotu. Když mluvíme ale o Izraeli, tak v Izraeli byla tělesná čistota důležitá, ale znamenala jenom jakousi připravenost člověka, aby se mohl přiblížit k Bohu. Pokud tedy chtěl, aby se mohl s Pánem Bohem setkat. To, jak víme, platilo tedy nejen o člověku, ale také víme, že v Izraeli, když se hovořilo o čistotě, tak i ty zvířata, která ve skutečnosti byla obětována, tak byla zase čistá. A teďka myšleno čistá to, co řekl Pán Bůh, že má být čisté. A dneska pořádně ani nevíme, proč to Pán Bůh v některých případech říká, proč některá ta zvířata jsou čistá a některá nečistá. Izraelský rituál tedy byl spojen s etickou čistotou. Proto v Novém zákoně Ježíš sám při vyhlašování tedy té jeho nebeské ústavy, jak já to nazývám, ta blahoslavenství, zdůrazňuje morální a duchovní čistotu, která je dána ne vnějšími okázalými projevy, ale právě tou vnitřní duchovní čistotou. Jakousi službou, která je uvnitř jeho, toho člověka nastavená vůči Pánu Bohu opravdu čistě. Jestli si vzpomínáte, pán Ježíš potom jednou říká, je to zaznamenáno u Matouše ve 23. kapitole, 25. až 28. verš, že on tam hovoří s těmi farizeji, říká, že oni mají nastavenou tu čistotu tak, že se omývají jenom zvnějšku. Jo, on tam říká, vy ty číše a talíře čistíte jenom zvenku, ale uvnitř, jo, to je něco, co není v pořádku. On tam dokonce říká, že vy jste potom jak obílené hroby. Jo? Na povrchu to vypadá v pohodě, ale uvnitř ve skutečnosti máte problém. Když pán Ježíš tedy spojil otázku srdce a čistoty, tak zase na 750 místech se hovoří o srdci a v drtivé většině vždycky je to v kontextu s jakousi morální duchovní čistotou. Ne, že by šlo v Biblii o to, že to srdce je nějaký orgán, který pumpuje krev a který má nějaký fyzický účinek a dopad na život člověka. V Biblii slovo srdce často se užívá obrazně tedy. Písmo tento orgán ale užívá jako symbol pro pochopení, že když si pán Ježíš nebo jiný člověk, který psal Boží slovo a byl pod inspirací Ducha Svatého, tak on srdce vždycky používal ve smyslu, aby řekl, že když mluví o srdci, mluví o celém člověku. Srdce bylo symbolem, kde se spojovala fyzická záležitost, ale taky duchovní a duševní. Srdce bylo jádrem, středem všech myšlenek, citu a chování. Proto termín srdce písmo užívá nejen jako orgán, ale více, jak jsem řekl, je to výraz pro něco hlubšího, většího, co by zabralo hodně popisování, kdyby se to mělo vysvětlit. Dám příklad. Například, když Jonáš byl vhozen těmi námořníky do moře, tak je napsané, že Jonáš byl v srdci moře, je to zaznamená u Jonáše 2:4, 3 dny. Co ti myslí, že Jonáš byl v srdci moře? Byl v tom nejhlubším moři nebo na tom nejhlubším místě, kde mohl být. Nebo když zaznamenává Matouš ve 12. kapitole ve 40. verši větu Ježíšův hrob jako srdce země, tak zase tím chce říct něco hlubšího, než že tam bylo Ježíšovo srdce. Dovolte mi trošku intelektuální zprávy. Odborně se tomuto retorickému obratu neboli tropu říká sine docha. A ať si to uvědomíme nebo ne, tak i my dneska vlastně toto stejné používáme. Například my řekneme, že tam nebyla ani noha. Chceme tím říct, že tam nebyla jenom nějaká noha? Nebo tím chceme říct něco většího, hlubšího? Nebo řekneme, pojď pod mou střechu. Chceme tím říct, že jenom, že půjde pod střechu ten člověk? Říkáme něco mnohem většího a hlubšího. Něco, co se skrývá za touto obyčejnou větou, má hlubší dopad. Nebo ve zprávách slyšíme, že Moskva se domluvila s Washingtonem. Opravdu se jenom Moskva domluvila s Washingtonem? Nebo s tím se reprezentuje celá země, Rusko, Amerika? Nebo vyslovíme, bylo tam 6 duší. Přesně toto, tento text, bylo tam například 6 duší, je dneska nepochopeno i v samotném křesťanství. Ale o tom dneska nechci hovořit, protože to bychom se dostali někde jinde. Já chci jenom ukázat, že opravdu my to používáme také dneska a myslíme zatím něco mnohem většího a hlubšího. A tady chci říct, proč tedy Ježíš mluví o srdci. Srdce je centrum nebo střed, kde se protíná tělesná, duchovní, duševní složka. A tak, jak to například říká Levitikus 17:14, duše v člověku je vlastně krev, která oživuje. Srdce je centrum života. Ale života, který má nebo nemá hlubší záměr nebo cestu. Není teda tělesným orgánem, ale díky němu je člověk živ. Nějak funguje. Může prožívat city, ale taky se racionálně rozhodovat. Tedy má jakýsi intelekt. Srdce tedy představuje jakýsi celý komplex toho, jací skutečně jsme uvnitř. A Bohu jde právě nejvíce o naše nitro. Jaké máme motivy? Jaké máme pohnutky k tomu, co děláme? To znamená, z čeho vychází a jaký základ mají naše projevy, chování a jednání. Tedy naše radost, úzkost, vůle, celý vnitřní člověk. Protože ne vždy naše projevy jsou v souladu nebo korespondují s tím, co se odehrává uvnitř. Jaký se vlastně profiluje charakter, osobnost, vůle. Proto například 1. Petrova 3.4 říká, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tolik o srdci. Ten druhý důležitý termín, který tam zaznamenává, je výraz čistý, neboli kataros. Kataros znamená čistý, průhledný, průsvitný. Katarze, která vlastně jakýmsi slovesem od tohoto termínu, znamená očištění, ale co je důležité, uvolnění napětí. Katarze je uvolnit napětí. Je to jakési překonání sil, kterými se drží nečistota obecně, ale třeba i v nás. Pán Bůh tedy očekává, že když my budeme jako křesťané žít a jestli chceme být šťastní, tak nejšťastnější lidé před Kristem jsou ti, kteří jsou transparentní, kteří jsou průhlední, průsvitní, ale zároveň, kteří nemají v sobě nějaké napětí. Neboli jsou bez masky. Slova dávají důraz na to, co je uvnitř. Protože na tom, jsme si řekli, nejvíce u Pána Boha záleží. Čistota srdce je čistota charakteru. Myšlení na základě toho potom realizujeme naše činy. Opakem čistoty je pokrytectví. Slovičko hypokrites nebo hypokryto vlastně původně znamenalo, že šlo o člověka, který byl významným hercem v počátku divadel a ti herci ještě nosili masku. Chce se tím říct, že pokrytci jsou lidé, kteří nosí masku, mají přetvářku, kdy změní svoje chování, byť uvnitř jsou jiní. Hypo znamená totiž falešný a krizis znamená soud. Jinými slovy, herec diváka vedl k falešnému soudu, úsudku, závěru, chcete-li představě. Ono je to ještě spojeno ještě s něčím hlubším. Například delské věštkyně byly označovány jako hypokrites boha Apolona. Bůh ústy věštkyně odpovídal na položené otázky. A stranou tedy můžeme říct, nebo nechejme stranou, že ten hypokrites, ten, který odpovídá jménem Boha, to je asi nejstarší doložený význam toho slova. Ne Pán Bůh v našem srdci, když Kristus říká, já chci, abych byl já ve vašem srdci. Ale když tam není Pán Bůh, je tam jiný Bůh. Latinsky tady ten pokrytec se řekne simulátor. Napodobovatel. Něco vypadá velmi podobně, ale ten člověk je ve skutečnosti jiný. Proto závěr, pokrytec lze pokládat za člověka, který jedná vědomně v rozporu se svými skutečnými nebo prezentovanými zásadami. A proto si všimněte, že Ježíš Kristus byl vždycky velmi tvrdý na farizeje, kteří o sobě tvrdili, jak jsou zbožní, ale ve skutečnosti Ježíš viděl do jejich srdce a on věděl, že oni jsou uvnitř jiní než tak, jak se tváří na povrchu. Nejvíce se také toto slovo v Božím slově vyskytuje v kontextu s čistotou neboli očištěním od malomocenství. Kde začíná takový správný postoj srdce a jak mám poznat, že je správný? Žalm 51.12 říká: Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Správný postoj srdce začíná jeho zlomením a lítostí před Pánem Bohem. Víte, že Žalm 51. napsal David poté, co měl za sebou zkušenost s Betšabou. David prožil skutečné obrácení srdce. Zasáhlo ho to nejenom zvnějšku v hlavě, že udělal něco špatně, ale zasáhlo ho to do srdce. Je důležité, jak říká potom ještě v tom Žalmu 51. David, zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. To je symbol pokory a lítosti. A tato zlomenost je, bratři a sestry, přátelé, nezbytná, když se podíváme na to, jaké to naše srdce je nebo není. Zachovat si čisté srdce není vůbec snadné. Boží služebník musí mít tedy nejenom nevinné srdce, ale čisté srdce, nevinné ruce, ale čisté srdce. To zaznamenává zase žalmista ve 24. žalmu. Pojďme se do něj podívat. Když žalm 24 budu číst od 3. verše, nebo já přečtu už od 1. verše. Je to opět Davidův žalm a on tam říká: Hospodinová je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na moři jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřisáhá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář. A tady chci podotknout, že opravdu nejde jenom o naše jednání, ale i o to srdce. Nejde jenom o naše ruce. A tady si všimněte, že často vám lidé řeknou, víte, já jsem před Bohem v pohodě, já nekradu, nikoho jsem nezabil a má pocit, že jeho ruce jsou čisté. Ale Bůh řeší otázku, a jak je to s tebou uvnitř? Jak to máš nastavené? Kradeš, nekradeš? Pokud nekradeš, z jakého důvodu? Pána Boha zajímá tady toto. Když jsem ale položil otázku, jak si mohu zachovat srdce čisté, tak chtěl bych vám dát takový příklad. Víte, proč voda nesmije na vlasech masnotu? Tu špínu? Proč je to tak těžké? No, protože ta masnota má velké síly, které se drží toho vlasu. A co pomůže na to, aby jsme dokázali tu masnotu ze sebe nebo tu špínu umýt? Co používáme? Šampon, mýdlo. Na jaké bázi jsou tady tyto produkty? To už je moc odborné, ale v principu jde o to, že ten šampon má dvě složky. Tuk a sůl. Aby byly překonány ty síly té špíny, tak šampon, mýdlo funguje tak, že když má tyto dvě složky, tak oni tyto dvě složky rozloží to napětí nebo tu sílu té masnoty tak, že ta masná část toho šampónu se jednodušejc jako kdyby přilepí k té masnotě toho vlasu a ta sůl zase se dobře drží té vody a díky tomuto snížení toho napětí neboli té síly, která ta špína, ten vlas, kterým se drží, tak způsobí, že se rychlejc ta špína dostane jako kdyby z těch vlasů pryč. A prosím vás, když tady tento obraz tuku a soli použiju z hlediska písma a hříchu, co nám může pomoci, aby naše srdce bylo čisté? Co Boží slovo mluví o tuku, chcete-li o olej? Tak. Olej vždycky je v Božím slově v symbolice Ducha Svatého. Člověk, aby dokázal se zbavit té špíny, potřebuje, aby byl pod vlivem Ducha Svatého. A prosím vás, co je ta sůl? Co v Biblii představuje sůl? No jo, ale ono, když se půjdeme podívat do Matouše 5. kapitoly, tak ve 13. verši, vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. Prosím vás, jsme my ta sůl, nebo proč my máme být tou solí? Co je ta sůl ve skutečnosti podle písma? Evangelium. Jo? Pravda o ospravedlnění z víry skrze Ježíše Krista. Když nebudeme mít toto na paměti, když nebudeme mít tuto sůl a nebudeme mít Ducha Svatého, vždycky se způsobí a stane to, že se ta špína na nás přichytí. A prosím vás, ještě takový jeden můj technický prvek. Prosím vás, kdy se ta špína uvolní lépe? Když je ta voda studená anebo teplá? Prosím vás, i naše horlivost pro Pána Boha, pro Boží věci jsou docela důležité, protože potom, jako kdyby se ta špína dostává z nás mnohem rychleji. Taky bych dneska mohl hovořit o mýdle nerezovém nebo ocelovém. Víte, že existuje i kovové mýdlo, které způsobuje, abyste necítili zápach například z nafty, cibule, česneku? I takové mýdlo existuje. Je důležité, aby, když to zase řeknu v té symbolice, aby jsme dokázali případný ten zápach, který jde za námi z hlediska toho hříchu, aby jsme dokázali také odstranit tím nerezovým mýdlem. A to nerezové mýdlo funguje tak, že má v sobě vlastně ve chvíli, kdy začnete třít nějaký ten materiál, v sobě záporné jonty. A ty záporné jonty zneutralizují tady ten zápach česneku, nafty. Jo? Co zapáchá? A je to na základě zase toho, že Pán Bůh po nás chce, aby když my šíříme tu Boží dobrou zprávu, tak aby jsme byli nabití zápornými jonty, ale ve smyslu ty záporné jonty, že způsobí tu neutralizaci toho zlého. Prosím vás, to jsou Boží dary, čistící prostředky, abych se měnil. Mýdlo, voda. Ta katarze, nebo vlastně, když to Pán Ježíš spojil, že nejšťastnější jsou ti, kteří neprožívají tu katarzi toho srdce, tak chápeme už, když Kristus říká, nejšťastnější jste vy, kteří nemáte v sobě žádné napětí, žádný stres, kteří jste transparentní, čistí, nemusíte se přetvařovat, nemusíte žít tak, že vevnitř budete nějací a na povrchu budete zas nějací. Je to schizofrenie, která je velmi těžká pro člověka a člověk není šťastný. Samozřejmě všichni jsme nedokonalí a je třeba vždycky utíkat se k Pánu Bohu. A proto Pán Bůh říká, že chce do člověka vložit srdce z masa, že? My máme tvrdé srdce, ale co je tím srdcem z masa? Víte, já to chápu tak, co například říká Ezechiel 36:26. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Tak to funguje Pán Bůh. Verš 28. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem. Jeremiáš 31.33 říká něco podobného. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíší jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jenom o kapitolu dále ve verši 38 a 40 říká, budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdce dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Moc bych si přál, aby jsme takových schizofrenických situací v našem životě měli co nejméně. Aby jsme byli takoví, jací jsme uvnitř. Aby jsme nemuseli se chovat jako ten herec, který se snaží navodit nějakou iluzi toho, že je někdo jiný, než ve skutečnosti je. Je důležité, aby jsme pochopili, že asi na co Kristus jako myslí ze Starého zákona, je zaznamenáno v přísloví ve 22. kapitole ve verši 11. Přísloví 22.11 říká toto. Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. Prosím vás, chcete mít Pána Boha za přítele? On je král králů a pán pán. Nedávno jsme četli s našimi dětmi Vytřence, že byla jedna sestřička a to byla taková hlavní sestra v nemocnici a když za ní chodili lidé do kanceláře, tak ona byla taková přísnější, ráznější a nikdo si nedovolil jít dál než 3 kroky za dveře, když zavřel. A jednou se stalo, že si jedna kolegyně, když šla za ní, všimla, že její klučina se hrabe ve stole, hraje si tam u ní, hrabe jí do těch materiálů veškerých a ona si tak uvědomila, v čem je rozdíl, že ona se chová tak stroze a tak opatrně a jenom 3 kroky za dveře a to dítě se tam pohybuje tak volně. Ten rozdíl byl v tom vztahu. To dítě mělo maminku a on, to dítě, pracovalo v jiném režimu. Mohlo si dovolit víc, jo, než ti lidé, kteří jenom pouze spolupracovali s Pánem Bohem. A víte, když si uvědomíme, že my jsme děti Boží a že Pán Bůh vlastně k němu můžeme přistupovat, takže se ho bát určitě nemusíme. A můžeme se chovat spontánně, volně. Ale zároveň tak, aby jsme toho otce nespůsobili mu pláč a bolest. Proto je velmi důležité, aby jsme si z toho blahoslavenství odnesli, že čistota srdce, když o něm hovoří Pán Bůh, tak mu jde o naše nitro. Nejde jenom o vnější projevy. Víte, my si někdy vnější projevy zaměňujeme za cíl našeho života. To, že budu chodit do společenství, to, že nebudu jíst vepřové maso, to, že budu, dneska budeme řešit otázku desátku, že budu dávat desátky. Lidé někdy směřují k tomu, že toto jsou cíle života s Pánem Bohem. Ale prosím vás, to jsou jenom prostředky. Ten cíl je úplně někde jinde ještě. Ty prostředky ale nesmí být zhazovány, protože ty prostředky Boží slovo ukazuje, že nám napomáhají k tomu, aby jsme nesešli z té dobré cesty. Ale nejsou sami o sobě spasitelné. Tím cílem je Boží království. Cílem víry je spasení člověka, říká Boží slovo. A já si moc přeji, aby jsme chodili co možná v největší čistotě. Aby jsme nebyli ve stavu, kdy něco prožívám uvnitř ve společenství, ale nemohu to dát na povrch. Na druhou stranu, prosím vás, nezaměňujme jako si s prominutím buranství anebo netaktnost s otevřeností. Být otevřený neznamená, že budu jednat netaktně. Nebo tak. A na druhou stranu, prosím vás, když jsme společenství a zdravé společenství dokáže unést i to, když se stane nějaký problém. Pokud mám v srdci Krista a pokud já si uvědomím, jak mě je Pán Bůh milosrdný, tak nebudu mít problém zachovat se vůči druhému člověku podobně jako Kristus k nám. Navíc máme opravné prostředky, večeři Páně. Ve chvíli, kdy člověk udělá něco špatného, může jít k Pánu Bohu, k večeři Páně a věci napravovat. Proto pamatujme i na tu další složku. Aby jsme uvolňovali napětí, tak si vzpomeňte na to mídlo. Vzpomeňte, že musíte mít to evangelium v podobě Ježíše Krista a zároveň toho Ducha Svatého. Tyto dva důležité jako kdyby faktory sehrávají roli, jestli ta špína zůstane na mě stále a nepodaří se uvolnit to vnitřní napětí nebo ty vnitřní síly, anebo jestli zafungují tak, že to mídlo mi pomůže ten můj hřích, to mé zlo odstranit. Dáme nám k tomu Pán Bůh hodně síly a moudrosti. Neklesejme na mysli, ale zároveň pamatujme, že jestli mám rád Pána Boha, uvnitř to budu prožívat stejně jako navenek. Amen.